Hvað sagði hún Helga með þeim svona helst af álfum? Mundi hún einhverjar?
Já, ég held hún hafi nú daldið trúað álfa og í sínum búskap.
Já.
Þóttist hún nú hafa haft kynni af góðri nágranna konu sem átti heima upp í gilinu á Eyrstöðum. Þannig lagað að hún gerði henni einhver tíman smá greiða og taldi sig að fengi það borgað á ýmsum stundum. Ekki þá hún sæi hana nú eða hefði talað af henni, hann dreymd hana stundum og það gekk ýmislegt betur en ver sem hún vildi nú þakka þessari vinkonu sinni.